Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Tirani završen dvodnevni samit predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva posvećen malom Schengenu. Predsjednik Srbije poručio kako je najvažniji dogovor da se saradnja konkretizuje. Edi Rama kritikovao odbijanje prištinskih zvaničnika da prisustvuju sastanku u Tirani. U Nikšiću održan veliki crkveno-narodni sabor, upućena poruka protiv usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Između Ukovina i Deliblata otvoren rekonstruisan i proširen regionalni put dug 9 km. Američki predsjednik Trump potpisao zakon o uvođenju sankcija kompanijama koje pomažu ruskom Gazpromu u završetku gradnje gasovoda Severni tok 2. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio novog šefa stručnog štaba Dejana Stankovića, koji je rekao da će se kao lav boriti za svoj klub. Sutra toplo i vetrovito, mestimično kiša, uveče zahlađenje, temperatura od 12 do 18, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Albaniji je završen dvodnevni samit lidera Zapadnog Balkana, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva. S njima je bio i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U centru pažnje inicijativa o malom Schengenu, odnosno o uklanjanju barijera za slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi. Državnici regiona su jutros obišli Drač, koji je najviše stradao u nedavnom zemljotresu koji je pogodio Albaniju. Potom su na konferenciji za novinare govorili o postignutom dogovoru. Konkretizacija saradnje je najvažniji dogovor u Tirani, ocenio je predsjednik Vučić. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan jer je postignut dogovor da se saradnja konkretizuje. Bez te saradnje i ukrupnjavanja države regiona, poručio je, neće moći da opstanu.
To znači da ćemo, da će naše jedinice za vanredne situacije sarađivati veoma blisko u budućnosti, kada se dogodi nekakva tragedija u Albaniji, Severnoj Makedoniji ili Srbiji, istog sekunda sve raspoložive snage u drugim zemljama bit će na raspolaganju, dakle, toj zemlji i organima te zemlje gde se dogodio zemljotres, poplave, požar, bilo što od elementarnih nepogoda. Istovremeno razgovarali smo o tome kako da dalje unapređujemo našu trgovinsku razmenu, kako da dalje olakšavamo promet i trgovinu robom, uslugama, promet kapitala i usluga. To ćemo potpisati, meni sve jedno, ili u Podgorici ili u Beogradu, kako se budemo dogovorili, da olakšamo carinjenje i da dalje smanjimo čekanje na granicama. Povećavat ćemo broj traka na našim graničnim prelazima, povećavat ćemo broj vaga na našim graničnim prelazima da bi mogli kamione neuporedivo brže da prolaze, da se ne zadržavaju prosječno 23 sata, već da to ne bude više od 6-7 sati. Mi ćemo da pokušamo da formiramo što jedinstvenije tržište rada, zato što će to značiti ubedljivo veće i značajnije privlačenje investitora s polja.
Vučić je najavio da će vlada Srbije u ponedeljak doneti odluku da značajnom sumom novca pomogne Albaniji posle razornog zemljotresa koji je nedavno pogodio tu zemlju. Domaćin, albanski premijer Edi Rama, je rekao da je saradnja u regionu slobodan protok ljudi i robe neminovnost. Naglasio je da treba zaboraviti prošlost da bi se izgradila pristojna budućnost za svu decu u regionu.
Neću prestati da ponavljam da je ovo inicijativa koja nikog ne isključuje, ona je obuhvatna, otvorena, ona ne postavlja nikakve uslove, ona nije nametnuta nikome i ni od koga. Mi smo u Tiranu pozvali, kao što je bilo i na prethodnim sastancima, svakoga. Dozvolite mi da ovo otvoreno kažem. Za mene konstantno odbijanje kosovskih organa da prisustvuju za ovim stolom nije nešto što mogu da razumem.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da treba sve uraditi da ljudi u regionu bolje žive.
Mi smo odlučili u februaru da potpišemo memorandum za slobodno kretanje ljudi, znači koji će moći da koriste samo lične karte i da objedinimo procedure za radne dozvole za sve građane i za sve zemlje u regionu.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da je pokretanje inicijative veoma važno.
Vjerujemo da će ta saradnja značiti nove razvojne šanse za svaku od naših zemalja. Veoma je važno da u svakoj regionalnoj inicijativi zapravo prepoznajemo šansu da dalje dinamično napredujemo ka svom evropskom cilju.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je istakao da zemlje regiona moraju da rade zajedno zbog svoje budućnosti.
Ako ne budemo radili zajedno, mi nećemo da opstanemo. Koliko mladih ljudi je otišlo iz Bugarske, Hrvatske, koliko mladih ljudi je otišlo iz Albanije, Severne Makedonije, Srbije. Kako ćemo i one ljude koji su ostali da zadržimo u našim zemljama? Tako što ćemo da stvaramo atmosferu sukoba, svađa, jer to donosi neki politički poen. Ja sam se malo pre pomalo ljutio na našeg prijatelja Edija, zato što sve vreme kao da se brani. A od čega se branimo? Od toga što radimo najbolje stvar za naše zemlje i za naše narode. A od koga se branimo? Od onih koji bi da se bijemo ponovo. A mi samo hoćemo da živimo i da radimo zajedno jedni pored drugih.
Najavljeno je da će sljedeći sastanak biti u Beogradu.
Šef diplomatije Ivica Dačić čestitao je predsjedniku Vučiću na političkoj hrabrosti da promoviše inicijativu o malom Šengenu, čime je, kako ocenio, pokazao da je državnik koji razmišlja i radi za budućnost Srbije i regiona. Dačić je naglasio kako ta inicijativa istovremeno isteruje na čistac i sve one koji nisu za mir i saradnju, već za rat i sukobe.
Povodom tužbe koju je protiv predsjednika Srbije podneo advokat Tom Gaši, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, izjavio je kako je mržnja raznih ekstremista iz Prištine, uključujući i Gašija, mržnja prema miru i budućnosti. To prema njegovim rečima najbolje potvrđuje protest samoopredeljenja u Tirani protiv nastojanja da se politički odnosi u regionu relaksiraju kroz davanje podsticaja zajedničkom ekonomskom razvoju i liberalizaciji protoka ljudi, robe, usluga i kapitala.
U Nikšiću je završen crkveno-narodni sabor ispred saborne crkve u kojoj su izložene mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Ključna poruka vlastima u Crnoj Gori je da se Crnogorsko-primorska mitropolija oštro protivi donošenju zakona o slobodi veroispovesti. Zatraženo je i donošenje zakona o restituciji, pravednoj nadoknadi bespravno oduzete crkvene imovine i odustajanja od novog otimanja imovine crkvama i verskim zajednicama. Javlja Biljana Radulović.
Crkveno-narodni skup počeka koji je planirano liturgijom u 9 časova, međutim vernici su ovdje počeli da dolaze mnogo ranije s obzirom na to da su mošti Svetog Vasilija Ostroškog već postavljene bili u sam manastir na poklonjenje vernicima koji još uvijek dolazi iako je liturgija i sam skup završeni. Oni još uvijek dolaze sada s obzirom da jedan broj onih koji su planirali da dođu na skup nisu mogli da dođu u vrijeme trajanja same liturgije zbog velikih gužvi u kolonama se prilazilo Nikšiću. Jedan dio vernika, kako smo mogli da čujemo od mitropolita Amfilohije, nije uspio ni da pređe granicu. Reč je o vernicima koji su dolazili iz manastira Mileševa i Tvrdoš. Mošti Svetog Vasilija ostaće u samom sabornom hramu ovdje u Nikšiću, hramu posvećenom ovom svetitelju, sve dok bude bilo vernika koji dolaze da se poklone moštima ovog sveca.
Ovo je veliko izuzeće i za Nikšić i za svih nas. Slava mu imenu sveta, Sveti Vasilije je dodio prije nekih 20 godina i prošao kroz Nikšić. Svake godine danas toga Vasilije litije idu grad i sila naroda dočekuje.
Došli smo ovdje da podržimo, ipak radi se o svetinjama našim.
Pa važno je pokazati vladi da je većina pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori protiv tog zakona i pozvati ih da sjednu i da se dogovore.
Nakon same liturgije obratili su se i episkop Ionikije, obratio se mitropolit Crnogorsko-primorski. Oni su pozvali još jednom na ukidanje spornog zakona, zakona o kome bi naredne nedelje trebalo da se izjasni Crnogorski parlament, a koji zadire u prava vlasništva Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko-primorske i episkopije Budimljansko-Nikšićke. Pročitan je i proglas nakon same liturgije. U tom proglasu između ostalog zatraženo je da se uvaži viševekovno postojanje Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko-primorske na ovim prostorima, kao i episkopije Budimljansko-Nikšiće, Zahumsko-Hercegovaške i Mileševske. Da se napravi poseban ugovor sa vladom Crne Gore, kakav imaju i druge verske zajednice. Između ostalog zatraženo je i da se donese adekvatan zakon o restituciji. To su samo neki od zahteva, ali između ostalog jedna od poruka, baš kao i tokom velikog crkveno-narodnog skupa u Podgorici u junu je da narod neće prihvatiti ovakav zakon, oni će štititi svoje svetinje, a mogli smo da čujemo i od mitropolita poruku, odnosno pitanje koje je upućeno kome će se onda dati svetinje Srpske pravoslavne crkve i da nije u pitanju brojnost onih koji se okupljaju, a bilo ih je danas dosta bez obzira na jaku kišu, jer nije, ne pobeđuje se brojnošću, već pobeđuju oni koji veruju u Boga.
Sporenja vladajuće i opozicionih političkih stranaka u Crnoj Gori oko predloženog zakona o slobodi veroispovesti ne prestaju. Glasanje o tom zakonu u Skupštini planirano je sljedeće sedmice. Istoričari u Srbiji smatraju da je položaj srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori veoma težak. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako opozicija traži povlačenje predloga tog zakona, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže da se to neće desiti i da ideologiju velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori danas realizuju, kako je rekao, Srpska pravoslavna crkva i određene crnogorske političke partije. Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić objašnjava koji su problemi u predloženom zakonu o slobodi veroispovesti.
Prvi je što ukida pravni kontinuitet i pravnu ličnost postojećih crkava i vjerskih zajednica, prije svega Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija. Drugi veliki problem je to što imamo situaciju da se takozvano imovinsko pitanje otvara ovim zakonom, zbog čega je ovo predlog zakona o navodno slobodi vjeroispovesti, a zapravo o proizvoljnom rješavanju prava svojine.
Istoričar Slavenko Terzić je za naš program ocenio da su prava srpskog naroda u Crnoj Gori pod velikim pritiskom, jer novi crnogorski identitet pokušava da se stvori na izrazitoj antisrpskoj osnovi.
Do 1918. koju često pominju, postojao je samo srpski narod u Crnoj Gori. To možete u svakoj čitanci crnogorskoj onog vremena naći. Počeci te crnogorske nacije se nalazimo prvo u nekim rezolucijama Komunističke partije Jugoslavije i delima Savića Markovića, Štedimlije i Sekule Drljevića. I naravno, tokom Drugog svjetskog rata u okvirima nacionalne politike KPJ-se započinje konstituisanje crnogorske nacije. Sve negdje do 90. godina i za one koji su izjašnjavali kao crnogorci i za nas koji smo sebe smatrali Srbima, nije bilo sporno da i oni kao crnogorci potiču i da su delovi etnički srpskog naroda.
Mitropolija na Cetinju je u nekadašnjoj državi imala isti status kao mitropolija u Karlovcima, kaže istoričar Predrag Marković i podsjeća da pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve nije prvi put u istoriji.
Ja bih podsjetio da je prva država koja je otimala imovinu Srpskoj crkvi bila jedna izvješća država Hrvatska. 42. godine su oni osnovali Hrvatsku pravoslavnu crkvu, koja je slična kao ova Crnogorska pravoslavna crkva. Međutim, današnja Hrvatska je daleko korektnija prema Srpskoj crkvi nego Crna Gora. Znači, nijedna država u Europi nije posle 46. otela crkvi imovinu. To je prosto nešto što je nezapamćen čin.
Istoričar Slavenko Terzić smatra da sukobi nisu u interesu naroda Crne Gore.
U interesu je spoljnih faktora koji želi da iskoristi Crnu Goru za svoju opkoljavanje Srbije. Postoje određeni moćni krugovi koji žele da srpski državni prostor svedu na Šumadiju, na beogradski pašaluk.
Slavenko Terzić zaključuje da, bez obzira na to koliko je srpski deo podeljen rekama i granicama, jeste deo jedne duhovne i kulturne celine. Podsećamo da se u spornom predlogu zakona navodi, svi verski objekti koji su kulturna baština, a koji su bili imovina Crne Gore pre gubitka nezavisnosti 1918. i kasnije nisu prešli u svojinu neke verske zajednice, postaće državna imovina.
Ovo su novosti dana. Između Ukovina i Deliblata otvoren je rekonstruisani proširen regionalni put dug 9 km. Investiciju vrednu 168 miliona dinara finansirali su Putevi Srbije. Otvaranju je prisustvovala premijer Ana Brnabić, koja je rekla da je važna izgradnja autoputeva, ali da se neće zapostaviti ni obnova regionalnih i lokalnih saobraćajnica. Premijerka je najavila da će u Kovinu fabriku otvoriti turska kompanija Meltex i da bi tamo trebalo da se zaposle oko 300 radnika. Nikola Denčić.
Rekonstrukcija puta omogućit će bezbedniju vožnju meštanima opštine Kovin, ali i olakšati dolazak posetiocima prirodnih lepota tog kraja. Predsednica opštine Sanja Petrović rekla je da lokalna samouprava stalno ulaže u lokalne puteve.
Uložili smo više od 10 miliona. dinara, ali opštinskih para, u poboljšanje tih veza, kako bi stanovnici naseljenih mesta i onih najmanjih imali dobar put kroz opštinu. Kao i u prethodnom periodu, ideja vodilja i danas je ravnomerni razvoj svih naselja opštine Kovin i zadovoljni građani koji u svom lokalnom okruženju imaju adekvatne uslove za život.
Razvoj lokalne infrastrukture deo je i planova na nivou države, najavila je premijerka Ana Brnabić.
28. decembra ćemo zajedno sa predsjednikom Vučićem predstaviti novi investicioni plan, strateški plan Srbija 2025. godine. Da kažemo svima vama, našim građanima, šta to još planiramo da uradimo do 2025. godine. U tom planu su značajna sredstva i vidjet ćete 28. decembra odvojena samo za lokalne i regionalne puteve. Da nastavimo da radimo, da pokažemo da nema gradova i opština prvog i drugog prioriteta. Gradova i opština i građana koji su nam manje i više važni.
U opštinu Kovin stižu i nove investicije.
Završili smo pregovore sa još jednim investitorom, turskim investitorom Meltex, koji će otvoriti pogon u Kovinu, 300 radnih mesta. U prvoj godini 100 radnih mesta, nastavljamo dalje, ako sve ide po planu, kompletnu svoju proizvodnju će iz Istanbula preseliti ovde u Kovin. Nije malo, važno je svako radno mesto.
Premijerka je dodala da je u ranijim razgovorima sa predstavnicima opštine dogovoreno da se u tom kraju uskoro rekonstruiše još jedan putni pravac.
Iz regiona. U Hrvatskoj je izborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, na kojima će učestvovati 11 kandidata. Analitičari ocenjuju da je reč o najneizvesnijim predsjedničkim izborima i da bi u drugi krug, koji će biti održan 5. januara, moglo da uđe 3 kandidata. Javlja Tihana Bajić.
U Zagrebu je u toku predizborna tišina koja će trajati sve do zatvaranja birališta sutra u 19 sati i čini se da je građanima to dobro došlo. Neki sa kojima sam razgovarala kažu da je kampanja bila jako loša, da nisu čuli ništa novo, nikakvo obećanje, već samo međusobno prekucavanje predsjedničkih kandidata. A na ovim izborima birači biraju između njih 11, što je najveći broj predsjedničkih kandidata ikada. Ali među njima zapravo je troje koji su sve vreme imali najveću šansu za prolazak u drugi krug izbora. Kolinda Grabar-Kitarović, aktuelna predsjednica, Zoran Milanović, bivši premijer i Miroslav Škoro, ovdašnji pevač i preduzetnik koji se u ovoj kampanji istakao kao kandidat koji želi glasove mladih, desno orijentisanih birača, čak i onih ekstremno desnih. Poslednja predizborna anketa koju je radila jedna privatna televizija pokazala je da Grabar-Kitarović i Milanović ipak imaju najveću šansu za drugi krug, a Škori je popularnost pred kraj kampanje opala. Konačnu reč ipak daće birači.
Dve vesti sveta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju sankcija kompanijama koje pomažu ruskom Gazpromu u završetku gradnje gasovoda Severni tok 2, kojim će se Evropska unija snabdevati tim energentom. Vašington smatra taj gasovod bezbednosnim rizikom po Evropu. Rusija i Evropska unija nezadovoljne su Trumpovom odlukom i tvrde kako same treba da odlučuju o svojoj energetskoj politici. Policija Hong Konga upala je u nekoliko tržnih centara gde je rasterala i hapsila antivladine demonstrante. Desetine pripadnika interventnih jedinica upale su u tržni centar u Yuenlongu, blizu kineske granice, kako bi isterali demonstrante. Izlog jednog restorana je razbijena, prodavnice je ubrzo zatvorene. Stotine demonstranata obučenih u crno obeležili su 5 meseci od napada na železničkoj stanici, kada su ljudi u belim majicama pretukli prolaznike i demonstrante.
Slušate Radio Beograd 1. U Nišu je prijavljen nestanak 12-godišnje devojčice iz prigradskog naselja Suvi Do. Njoj se od juče, na putu do škole, gubi svaki trag.
Na sebi je imala belu bluzu, crnu jaknu i crne pantalone, sivi šal, roze patike i ranac. U toku je intenzivna potraga i policija poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona 018-522-982.
Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće nastavljena sutra u više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji.
Građani će moći da urade ultrazvučni pregled abdomena, obave kardiološke preglede, izmere krvni pritisak i urade EKG, kao i tumor markere, najavilo je Ministarstvo zdravlja. Pregledi će biti od 8 do 16 časova u domovima zdravlja, opštim bolnicama, kliničko-bolničkim i kliničkim centrima. Mogu da dođu svi građani bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje.
Prema procenama udruženja Žita Srbije, ove jeseni je pšenicom zasejano oko 550.000 hektara. U centralnim i južnim krajevima, zbog dugotrajne suše, setva je završena tek ovih dana, dok u Vojvodini pšenica dobro napreduje jer je zasejana u optimalnim rokovima. Stručnjaci očekuju velike razlike u prinosima jer će rod zavisiti prvenstveno od vremenskih prilika. Detaljnije Davor Katešić.
Lepo vreme ovih dana omogućilo je ratarima u centralnim i južnim delovima Srbije da napokon privedu kraju setvu pšenice. Radivoje Jeftić iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo kaže da su dva razloga što su u dobrom delu zemlje traktori u njive stigli tek krajem godine.
Glavni faktor je mehanizacija, zato što je vrlo teško sa tom mehanizacijom kojom raspolažu zaorati ili jednostavno pripremiti parcelu za setvu i te žetvene ostatke ukloniti, tako da onda je to osnovni problem, a jednostavno je onda bio i taj neki sušni period kad jednostavno nisu mogli da pripreme i onda je došlo do tog prolongiranja.
Kasna setva sigurno će umanjiti rod, smatra poznati stručnjak za pšenicu profesor Miroslav Malešević.
Stanje je u centralnom području Srbije znatno slabije nego u severnom delu, znači u Vojvodini, gde je ipak bilo mnogo više padavina i gde su lakša zemljišta i gde je pšenica sada na nekim parcelama prebojna. Dakle, imamo sada na teritoriji Srbije pšenica koja niče i imamo pšenicu koja se jako izbokorila, tako da će tu razlike u prinosima biti sigurno velike.
Na te prinose uticaće i činjenica da je i ove godine više od 50% površina zasejano pšenicom sa tavana. Jeftić kaže da ratari žele maksimalno da smanje troškove.
Mada kad bi napravili kalkulaciju je to najmanji trošak u odnosu na prednosti koje ima setva deklarisog semena i možda oni to sve znaju, ali jednostavno nisu možda stimulisani da više ulažu zbog toga što ne postoji jednostavno niti, da kažemo, neke subvencije za takvu proizvodnju, a s druge strane, znači, ta cena im ne dozvoljava da oni možda više ulažu u proizvodnju.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković kaže da izvoz pšenice ove godine ne ide po planu.
Na početku ekonomske godine za pšenicu, odmah posle žetve, naše cene su bile iznad cena na međunarodnom tržištu i naprosto nismo mogli plasirati robu u izvozu. U međuvremenu cene se za neki kvalitet izjednačile, za neki kvalitet su čak i bolje vani, ali naši prodavci još uvek čekaju, odlažu prodaju i nadaju se još boljim cenama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenica je u zavisnosti od kvaliteta i pariteta uđena po ceni od 17,70 do 20,5 dinara za kilogram, ali kupaca nije bilo.
Detaljnije ćemo o poljoprivredi govoriti sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo u 8.05.
Više stotina Deda Mrazova motorima su prošli Beogradom pre nego što su dostavili novogodišnje paketiće deci i mladima sa smetnjama u razvoju u Sremčici. Pored te ustanove, Deda Mrazovi na motorima, prazničnu čaroliju, donose i domu za decu ometenu u razvoju Kolevka u Subotici, dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Požarevcu i domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Ta tradicija traje već 13 godina.
Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasljeđa u Srbiji za narednu godinu.
Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštiti, očuvanju, predstavljanju, interpretaciji, korišćenju i upravljanju, nepokretnim kulturnim, arheološkim i muzejskim nasljeđem, arhivskom građom, nematerijalnim kulturnim nasljeđem i bibliotečkom građom. Konkurs je otvoren do 21. januara sljedeće godine.
Samostalna izložba jednog od naših najistaknutijih savremenih slikara Milana Cileta Marinkovića pod nazivom Direktno iz ateljea otvorena je u izložbenom prostoru Belgrade Waterfront Experience u partnerstvu sa Galerijom Štab. Izveštava Aleksandar Drobac.
Tijana Stojiljković, istoričar umetnosti i kustos Galerije Štab, ističe da je na izložbi prikazano 23 uljana platnu, širok potez, jak pastelni namaz, velika platna nose lični pečat autora, a najuočljivija je boja koja daje život slikama.
Njegove slike iz savremenog, izopačenog i teatralnog sveta prikazane su u fragmentima i izgledaju kao zaleđene u prostoru, izuzete iz događaja, jedan uhvaćeni moment. Moment zabave, burleske, pozorišta, opere, maskembala ili su to samo obično likovi, prolaznici, čitači, pevači, prodavci dijamanata ili čak i sam umetnik koji je prenesen na platno.
Posetioci izložbe u prilici su da vide dela koje svedoče o neiscrpnoj stvaralačkoj energiji Milana Cileta Marinkovića, dobitnika velikog broja nagrada i priznanja u Srbiji i inostranstvu.
Ovo je poslednje 3 godine koje sam radio i napravio ovu količinu slika koju sam doveo u ovaj prostor, gde sam pre 20 i više godina imao promociju moje ogromne monografije. Tematski posetioci mogu da vide jednu količinu ljudi interesantnih, to je kao jedno pozorište koje dolazi iz jednog graja, oni su svi ovde uokvireni u svojim ekspresivnim bojama, tu su moji stari rokeri, tu je moja gradska ekipa.
Izložba direktno iz ateljeja biće otvorena do 10. januara, a ulaz za posetioce je besplatan.
Dejan Stanković je zvanično promovisan u novog trenera Crvene zvezde, legendarni kapiten crveno-belih i reprezentacije na klupi je nasledio Vladana Milojevića, koji je napustio klub posle 2,5 godine. Stanković je sa ekipom početi da radi 9. januara, kada će početi pripreme za prolećni deo sezone. Izveštava Slobodan Maletić.
Pred novim trenerom Zvezde je nimalo lak posao da ponovi uspehe svog prethodnika. Milojević je Stankoviću ostavio 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, tako da bi sve osim odbrane titule moglo da se smatra neuspehom. Da izazov za Stankovića bude još veći, prethodnik je iza sebe ostavio i 2 učešća u Ligi šampiona i 1 u Ligi Evrope, tako da se idućeg leta ne sme ni postaviti pitanje kakva su očekivanja. Dejan Stanković je donekle tražio sebe posle igračke karijere. Bio je savjetnik predsjednika UEFA Čeferina, tako da javnost praktično ne zna šta može da očekuje od Stankovića kao debitanta na trenerskoj klupi. Zvezdina uprava, međutim, veruje u njega. Generalni direktor Zvezdan Terzić očekuje da Stanković timu donese strast i energiju.
Iskreno očekujem da će doneti jednu strast i energiju koja je potrebna ovako velikom klubu kao što je Crvena zvezda. Ostaje mi samo da mu poželim mnogo sreće, mnogo uspeha. Ugovor smo potpisali na 2,5 godine. Nadam se da će to ta saradnja trajati i duže.
Dejan Stanković je svestan da će deo javnosti morati da uveri u svoje trenersko umeće, s obzirom na to da mu je ovo prvi posao kao glavnog trenera.
Hvala onima što veruju i hvala i onima što ne veruju. Ali ja sam igrao fudbal, ni jedan drugi sport nego fudbal. Bavio se profesionalno, radio sa velikim trenerima, igrao sa ogromnim igračima, kako igračkih sposobnosti, tako i ljudskih. I od njih sam mnogo naučio. Imam svoje mentor, imam svoje ljude koji veruju u mene, a ja ću vam mojim radom i zalaganjem pokazati da sam došao u veliki klub sa velikim obavezama i koji želi samo pobedu. Obećavam da ću se kao lav boriti.
Novi trener Zvezde još nije kompletirao stručni štab koji uz njega čine Nebojša Milošević, Nenad Milijaš i Dušan Gašić, dok bi do nove godine trebalo da bude poznato i ime kondicionog trenera.
Novak Đoković je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 2-0 po setovima 7-5, 6-3 i osvojio 3. mesto na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju. U finalu igraju Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas.
U 12. kolu regionalne košarkaške ABA lige od 17 časova u Ljubljani će igrati CDVita Olimpija i Mega. Od 21 čas u Beogradu će igrati Partizan i Gokea. Vaterpolisti Srbije pobedili su Sjedinjene Američke Države 16-11 u pripremnom meču odigranom u američkom Toransu. Poslednji duel 2 selekcije igra se u noći između nedelje i ponedeljka po srednjoevropskom vremenu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posetio je judo klub Žandarmerija i prisustvovao treningu najmlađih članova kluba, a potom je mališanima uručio novogodišnje paketiće. Stefanović je istakao da klub ima više od 120 članova koji svake godine osvajaju brojne medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima i da to pokazuje ozbiljnost kluba. Istakao je da će ministarstvo nastaviti da pomaže kako bi mogli da ostvaruju još bolje rezultate.
Ovu godinu obeležili su veliki uspjesi naših sportista sa invaliditetom na međunarodnoj sceni. U centru pažnje bili su atletičari, stonoteniseri, tekvondisti i strelci. Gosti sedmice su predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević, atletičar paraolimpijac Nemanja Matijašević i profesor dr. Marko Aleksandrović. Autor Dejan Nikolić.
Uskoro počinju božićni praznici u zapadnoj Evropi, pa se tokom vikenda očekuju gužve na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima.
Na graničnim prelazima Horgoš, Horgoš 2, Vatrovci, Šid i Bačka Palanka na ulazu u zemlju čeka se sat vremena, na Kelebi 35 minuta, a na Bačkim Vinogradima 45 minuta. Formirane su duže kolone vozila na izlazu iz Mađarske na prelazima Horgoš i Kelebija, kao i iz Hrvatske na Batrovcima.
Trenutno najtopliji gradovi u Srbiji su Požega i Kruševac, gde je izmereno 18 stepeni, u Kragujevcu 17, Beogradu, Nišu 16 i u Novom Sadu 13 stepeni. Vreme sutra.
Toplo i vetrovito, mestimično kiša. Uveče zahlađenje. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 12 do 18, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode.